From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää perhekuoro, joka koostuu Tremontin, Garlandin, Fieldingin, Vaarnan jäsenistä Utahissa. Barnwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssijohtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokoukseen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi myös kaikki ne, jotka seuraavat kokousta vaarakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää perhekuoro, joka on koottu Tremontin, Garlandin ja Fieldingin vaarnojen jäsenistä Utahissa. Johtajana on Jessica Lee Gilbert, urkurina toimii Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Rakkaus luo kodistamme taivaan. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Von G. Keach, 70 koorumista.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa.
We bow our heads today in gratitude.
Painamme päämme kiitollisina. Olemme kiitollisia pojastasi, hänen palvelutyöstään ja opetuksistaan ja hänen ylösnousemuksestaan ja sovituksestaan. Olemme kiitollisia, että meillä on profeetta keskuudessamme Thomas S. Monson. Siunaa ja vahvista häntä. Olemme kiitollisia sanoista, joita olemme jo saaneet kuulla ja joita tulemme vielä kuulemaan. Pyydämme, että autat meitä avaamaan sydämemme, jotta voimme ymmärtää ja sitten toimia sen ymmärryksen mukaan. Siunaa erityisesti meitä, että voimme palvella Kristuksen lailla ja rakastaa lähimmäisiämme ja kuten poikasi on meitä palvellut. Rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhykö 70. Sen jälkeen Kevin R. Jergensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee vuosittaisen tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2016.
My dear brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, presidentti Monson on pyytänyt, että esitän nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell M. Nelsonin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald R. Rasmund, Gary A. Stevenson ja Dale G. Renlund. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoon samoin. Olemme kiitollisia ystävämme ja työtoverimme, vanhin Bruce D. Porterin palvelutyöstä. Hän kuoli 28. joulukuuta 2016. Ilmaisemme rakkautemme ja vilpittömät suruvalittelumme sisar Susan Porterille ja heidän lapsilleen ja lastenlapsilleen. Olemme kiitollisia siitä, että saamme palvella tämän hyvän miehen kanssa. Ehdotetaan, että vapautamme Taylor G. Godoin ja John C. Pingree Jr. vyöhyke 70 tehtävästä. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen näille veljille heidän palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme sydämellisin kiitoksin apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan, sisaret Linda G. Burtonin, Carol M. Stevensin ja Linda S. Reevesin. Samoin vapautamme apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille sisarille, heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapahtamme saa Jean B. Binghamin ensimmäisen neuvonantajan tehtävästä alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa ja sisar Bonnie H. Cordonin toisen neuvonantajan tehtävästä alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Ne, jotka haluavat ilmaista kiitollisuutensa näille sisarille, voivat osoittaa sen nostamalla kätensä. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat henkilöt uusiksi johtavana auktoriteettina palveleviksi 70. Taylor G. Godoy, Johnny L. Koch, Adilson de Paula Parreia, John C. Pingree, Brian K. Taylor ja Daniela B. Vakolo. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme apuyhdistyksen ylijohtajaksi Jean B. Binghamin, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Sharon L. Eubankin ja toiseksi neuvonantajaksi Reina E. Aburton. Edelleen ehdotetaan, että hyväksymme Bonnie H. Cordonin palvelemaan nyt ensimmäisenä neuvonantajana alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa ja Christina B. Francon palvelemaan toisena neuvonantajana alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotamme, että hyväksymme seuraavat uusiksi vyöhyke 70. Louise R. Arbisu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Chung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerso, Alexander A. Drachiov, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Gardia, Marcel Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hirst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lechias, John A. McCune, Thomas S. Merdeja, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Rasband, Carlos G. Revillo, Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, Go Toy Tunnicliffe ja Moises Villanueva. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Äänestyksen tulos on huomioitu. Niiden, jotka ovat mahdollisesti vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, tulee ottaa yhteyttä vaarnanjohtajansa. Rakkaat veljet ja sisaret, kiitos jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Kutsumme nyt uudet johtavina auktoriteetteina palvelevat 70 ja apuyhdistyksen uuden ylimmän johtokunnan ottamaan paikkansa korokkeella. Presidentti Monson sanoo aina, että tämä on pitkä kävelymatka. Thank you, sisters. Thank you, brethren. Kiitos sisaret, kiitos veljet. Kuten on ilmoitettu, tiedoksen, että sisar Franco palvelee parhaillaan aviomiehensä kanssa lähetystyössä Argentiinassa. Annoimme hänelle juuri tukensa ja hän aloittaa virallisesti palvelemisensa heidän paluunsa jälkeen heinäkuussa. Kuten on ilmoitettu, Kevin R. Jurgensen lukee kirkon tilintarkastusraportin ja hänen jälkeensä Brooke P. Hales esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2016. Kiitos.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, opinne liittyen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolle kokoostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista. On tehtävään toimittaa tilintarkastuksia kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi, lahjoitusten vastaanottamisesta, varojen käytöstä sekä kirkon omaisuuden turvaamisesta. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2016 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, menettelytapojen ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Kevin R. Jurgensen, osastojohtaja.
Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin koskien kirkon kasvua ja tilannetta 31. joulukuuta 2016. Yhteensä vaarnoja vuoden lopussa oli 3266, lähetyskenttiä 421, piirejä 556 ja seurakuntia 30304. Kirkon koko jäsenmäärä oli 15,882,417. Uusia jäsenlapsia syntyi vuonna 2016 yhteensä 109,246 ja käännynnäisiä kastettiin vuoden aikana yhteensä 240,131. 31. joulukuuta kokoaikaisia lähetyssaarnaajia oli 70,946 ja kirkon palvelulähetyssaarnaajia palveli kaikkialla kirkossa yhteensä 33,695. Vuonna 2016 vihittiin 6 temppeliä. Provon keskustassa Utahissa Yhdysvalloissa, Sapporossa Japanissa, Philadelphia Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa, Fort Collinsissa Coloradossa Yhdysvalloissa, Star Valleyssa Wyomingissa Yhdysvalloissa ja Hartfordissa Connecticutissa Yhdysvalloissa. Vuonna 2016 vihittiin uudelleen 2 temppeliä Suvassa Fidjissä ja Freiburgissa Saksassa. Vuoden lopussa toiminnassa olevien temppelien lukumäärä oli 155.
Thank you, brethren. Kiitos, veljet. Kuoro laulaa nyt meille Sikermän lauluista Oon lapsi Jumalan ja How Will They Know. Lauluesityksen jälkeen kuulemme vanhin Robert D. Halesia ja vanhin Jeffrey R. Hollandia 12 apostolin koorumista.
What does it mean to be a disciple?
Mitä tarkoittaa se, että on Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi? Opetuslapsi on sellainen, joka on kastettu ja joka on halukas ottamaan päälleen vapahtajan nimen ja seuraamaan häntä. Opetuslapsi pyrkii tulemaan sellaiseksi kuin hän on, pitämällä hänen käskynsä kuolevaisuudessa, paljolti samalla tavoin kuin oppipoika pyrkii tulemaan mestarinsa kaltaiseksi. Kuullessaan sanan opetuslapsi, monet ajattelevat, että se tarkoittaa vain seuraajaa. Mutta aito opetuslapseus on olotila. Se viittaa muuhunkin kuin vain jonkin luettelon yksittäisten ominaisuuksien tutkimiseen ja toteuttamiseen. Opetuslapset elävät niin, että Kristuksen ominaisuudet punoutuvat heidän olemuksensa kankaaseen, ikään kuin hengelliseksi kuvakudokseksi. Kuunnelkaa apostoli Paavalin kutsua tulla vapahtajan opetuslapseksi. Pyrkikää kaikella uutteruudella lisäämään uskonne hyveellisyyttä, hyveellisyyteen tietoa, tietoon itsehillintää, itsehillintään kärsivällisyyttä, kärsivällisyyteen jumalisuutta, jumalisuuteen veljellistä ystävällisyyttä, veljelliseen ystävällisyyteen rakkautta. Kuten näette, henkilökohtaisen opetuslapseuden hengellisen kuvakudoksen valmistaminen vaatii enemmän kuin yhden langan. Vapahtajan aikaan oli monia, jotka väittivät olevansa vanhurskaita yhdellä tai toisella elämänsä alueella. He harjoittivat sitä, mitä olen kutsunut valikoivaksi kuuliaisuudeksi. Esimerkiksi he pitivät käskyn olla tekemättä työtä sapattina, mutta arvostelivat vapahtajaa parantamisesta tuona pyhänä päivänä. He antoivat almuja köyhille, mutta vain ylijäämästään, siitä mitä he eivät itse tarvinneet. He paastosivat, mutta näyttäen surkeaa naamaa. He rukoilivat, mutta vain jotta ihmiset näkisivät. Jeesus sanoi, he lähestyvät minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Sellaiset ihmiset keskittyvät kenties jonkin tietyn ominaisuuden tai toiminnan hallintaan, mutta heistä ei välttämättä tule sydämeltään hänen kaltaisiaan. Heistä Jeesus julisti. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Vapahtajan ominaisuudet, sellaisina kuin me ne käsitämme, eivät ole käsikirjoitus, jota tulee noudattaa, eikä luettelo, jonka kohdat pitää tehdä. Ne ovat toisiinsa punoutuvia ominaisuuksia, yksi toisensa perään, jotka kehittyvät meissä toisiinsa vaikuttaen. Toisin sanoen, me emme pysty omaksumaan yhtä Kristuksen kaltaista ominaisuutta, omaksumatta myös muita ja vaikuttamatta muihin. Kun yksi ominaisuus vahvistuu, samoin tapahtuu monien muiden kohdalla. Toisen Pietarin kirjeen ja opin ja liittojen luvun 4 perusteella opimme, että usko Herran Jeesuksen Kristukseen on kaiken perusta. Me mittaamme uskoamme sillä, mitä se saa meidät tekemään, kuuliaisuudellamme. Jos teillä on usko minuun, Herra lupasi, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi. Usko on toiminnan käynnistäjä. Ilman tekoja, ilman hyvällistä elämää, uskostamme puuttuu voimaa opetuslapseutemme aktivoimiseen. Usko on todellakin kuollut. Ja siksi Pietari selittää, että uskoon on lisättävä hyveellisyyttä. Tämä hyveellisyys on enemmän kuin sukupuolista puhtautta. Se on mielen ja ruumiin puhtautta ja pyhyyttä. Hyveellisyys on myös voimaa. Kun uskollisesti elämme evankeliumin mukaan, meillä on voima olla hyveellisiä jokaisessa ajatuksessa, tunteessa ja teossa. Mielemme on vastaanottavaisempi pyhän hengen ja Kristuksen valon innoitukselle. Me tuomme esiin Kristusta paitsi siinä, mitä sanomme ja teemme, myös siinä, mitä olemme. Pietari jatkaa. Lisätkää hyveellisyyteen tietoa. Kun elämme hyveellistä elämää, me opimme tuntemaan taivaallisen isämme ja hänen poikansa erityisellä tavalla. Joka tahtoo noudattaa isän tahtoa, pääsee kyllä selville opista. Tämä tuntemus on henkilökohtainen todistus, joka syntyy henkilökohtaisesta kokemuksesta. Se on tietoa, joka muuttaa meitä, jotta meidän valomme voi liittyä hänen valonsa ja meidän hyveellisyytemme voi rakastaa hänen hyveellisyyttään. Kun elämme hyveellisesti, teemme matkan minä uskon tilasta loistavaan minä tiedän päämäärään. Pietari kehottaa meitä lisäämään tietoon itsehillintää ja itsehillintään kärsivällisyyttä. Itsemme hillitsevinä opetuslapsina, me elämme evankeliumin mukaan tasapainoisesti ja maltillisesti. Me emme juokse nopeammin kuin meillä on voimaa. Päivä päivältä me kuljemme eteenpäin kuolevaisuuden jalostavien haasteiden estämättä. Hillitsemällä itsemme tällä tavoin, me opimme kärsivällisyyttä ja luottamusta Herraan. Me pystymme luottamaan suunnitelmaan, joka hänellä on elämämme varten, vaikka emme pystykään näkemään sitä omilla luonnollisilla silmillämme. Sen vuoksi voimme olla levollisia ja tietää, että hän on Jumala. Kun kohtaamme koettelemusten myrskyjä, kysymme, mitä haluaisit minun oppivan tästä kokemuksesta? Kun sydämessämme on hänen suunnitelmansa ja tarkoituksensa, jatkamme eteenpäin paitsi kestäen kaiken, myös kestäen kaiken kärsivällisesti ja hyvin. Pietari opettaa, että tämä kärsivällisyys johtaa meidät jumalisuuteen. Kun isä on kärsivällinen meidän lastensa kanssa, meistä tulee kärsivällisiä toistemme ja itsemme suhteen. Me iloitsemme muiden tahdon vapaudesta ja tilaisuudesta, jonka se suo heille edistyä rivi rivin päälle, kirkastumalla kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Edetessämme itsehillinnästä kärsivällisyyteen ja kärsivällisyydestä jumalisuuteen, meidän luonteemme muuttuu. Me omaksumme veljellisen ystävällisyyden, joka on kaikkien todellisten opetuslasten tunnusmerkki. Laupian samarialaisen tavoin me otamme ylimääräisen askeleen palvellaksemme jokaista, joka on avun tarpeessa, vaikka hän ei kuuluisikaan ystäväpiirimme. Me siunamme niitä, jotka meitä kiroavat. Me teemme hyvää niille, jotka kohtelevat meitä häpeällisesti. Onko mitään jumalisempaa tai enemmän Kristuksen kaltaista ominaisuutta? Todistan, että ponnistelujamme tulla vapahtajamme opetuslapsiksi todellakin lisätään, kunnes meillä on hänen rakkauttaan. Tämä rakkaus on Kristuksen opetuslasta määrittävä ominaisuus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Usko, toivo ja rakkaus tekevät meidät kelvollisiksi Jumalan työhön. Niin pysyvät nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Veljet ja sisaret, nyt enemmän kuin koskaan me emme voi olla osa-aikaisia opetuslapsia. Me emme voi olla opetuslapsia vain yhdessä tai toisessa opinkohdassa. Ne monet ominaisuudet, jotka seuraavat Kristukseen kohdistuvaa uskoa, myös ne, joista olemme puhuneet tänään, ovat kaikki välttämättömiä, että pysymme vahvoina näinä viimeisinä aikoina. Kun vilpittömästi pyrimme olemaan Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia, nämä ominaisuudet punoutuvat yhteen, lisääntyvät ja vahvistuvat meissä toisiinsa vaikuttaen. Se ystävällisyys, jota osoitamme vihollisillemme, ja se ystävällisyys, jota suomme ystävillemme, eivät eroa millään tavoin toisistaan. Olemme yhtä rehellisiä silloin, kun kukaan ei katso, kuin silloin, kun muut katsovat. Olemme yhtä omistautuneita Jumalalle julkisuudessa, kuin olemme yksiksemme. Todistan, että jokainen voi olla vapahtajan opetuslapsi. Opetuslapseutta ei ole rajoitettu ikään, sukupuoleen tai etniseen alkuperään. Yksittäisinä opetuslapsina, me myöhempien aikojen pyhät, rakennamme yhteistä voimaa siunaamaan veljämme ja sisariamme kautta maailman. Nyt on aika sitoutua uudelleen olemaan hänen opetuslapsiaan kaikella uutteruudella. Velit ja sisaret, meidät kaikki on kutsuttu olemaan vapahtajamme opetuslapsia. Olkoon tämä konferenssi tilaisuutenne aloittaa, niin kuin muinaisina aikoina, ja tulla Herran luokse koko sydämestänne. Tämä on hänen kirkkonsa. Lausun erityisen todistukseni siitä, että hän elää. Hän siunatkoon meitä iankaikkisessa pyrkimyksessämme tulla omistautuneiksi ja uskollisiksi opetuslapsiksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Surely it must have been a day like we're having in Salt Lake City today that led Elizabeth Hewitt to say and
se päivä, joka johti Elizabeth Hewittin kirjoittamaan pidem yli vuosisata sitten, on päivän paiste sielussain. Nyt tänään kirkkaampi kuin hohdepilven purppuran on Jeesus valoni. With radiance in every note of that marvelous old Christian hymn. Koska tuon hienon vanhan kristillisen laulun jokaisessa sävelessä on säteilyä, sitä on lähestulkoon mahdotonta laulaa hymyilemättä. Mutta tänään haluan nostaa tuon laulun sanoituksesta esiin yhden säkeen, joka voi auttaa niinä päivinä, kun meidän on vaikea laulaa tai hymyillä, eikä päivän paiste tunnu kirkastavan tietämme. Jos ette jossakin vaiheessa pysty laulamaan niitä iloisia sävelmiä, joita kuulette muilta, pyydän teitä pitämään sinnikkäästi kiinni tämän laulun säkeestä, jossa vakuutetaan. Ja sielun laulun hiljaisen, vain Jeesus kuulla voi. Yksi niistä tosiasioista, joita me Jumalan lapset kohtaamme langenneessa maailmassa, on se, että toiset päivät ovat vaikeita. Päiviä, jolloin uskoamme tai luonteen lujuuttamme koetellaan. Nämä haasteet voivat johtua puutteista itsessämme tai muissa tai pelkästään puutteellisuudesta elämässä. Mutta olivatpa syyt mitä hyvänsä, me huomaamme, että ne voivat viedä meiltä laulut, joita haluamme kovasti laulaa. Ja ne voivat hämärtää lupauksen sielussamme vallitsevasta kevätpäivästä, jota Eliza Hewitt yhdessä säkeessään ylistää. Mitä me siis teemme sellaisina aikoina? Ensinnäkin, me otamme vastaan apostoli Paavalin neuvon ja toivomme sitä, mitä emme näe, ja odotamme sitä kärsivällisesti. Niinä hetkinä, kun ilon sävel tyrehtyy, eikä meillä ole voimaa laulaa sitä, meidän on kenties oltava jonkin aikaa hiljaa, ja pelkästään kuunneltava muita, ammentaen voimaa ympärillämme olevasta musiikin loistokkuudesta. Monet meistä, jotka ovat musiikillisesti vajavaisia, ovat saaneet vahvistusta itseluottamukseensa, ja laulamisemme on tuntuvasti kehittynyt, kun olemme asettuneet jonkun sellaisen viereen, jolla on kuuluvampi, varmempi ääni. Siitä tietenkin seuraa, että laulaessamme iankaikkisuuden lauluja, meidän tulee seistä niin lähellä maailman vapahtajaa ja lunastajaa kuin on inhimillisesti mahdollista. Hänellä on ehdottomasti täydellinen sävelkorva. Silloin saamme rohkeutta hänen kyvystään kuulla sielumme hiljaisen laulun, ja saamme toivoa siitä, että hän toimii sointuvana, messiaanisena välittäjänä puolestamme. On todellakin niin, että kun Herra on lähellä, on rauha tyyni rinnassain ja armo kukoistaa. On those days when we feel a little out of tune. Niinpä päivinä, kun tunnemme olevamme hieman epävireisiä, hieman vähemmän kuin mitä näemme tai kuulemme muissa, pyytäisin meitä, etenkin kirkon nuoria, muistamaan, että jumalalliseen suunnitelmaan kuuluu, etteivät kaikki äänet Jumalan kuorossa ole samanlaisia. Tarvitaan vaihtelua, sopranoja ja alttoja, baritoneja ja bassoja, jotta musiikki olisi täyteläistä. Lainaan kahden merkittävän myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan naisen hilpeästä kirjeenvaihdosta yhden lausen. Kuorossa on paikka kaikille Jumalan elikoille. Kun väheksymme omaa ainutlaatuisuuttamme tai yritämme mukautua keksittyihin stereotypioihin, joita kyltymätön kulutuskulttuuri markkinoi ja joita sosiaalinen media täysin toteutuskelvottomina ihannoi, me menetämme sävyjen ja sointien rikkauden, joka oli Jumalan tarkoituksena hänen luodessaan monimuotoisen maailman. En tarkoita sitä, että jokainen tässä jumalallisessa kuorossa voi alkaa vain huutaa omaa henkilökohtaista oratoriotaan. Monimuotoisuus ei ole kakofoniaa, ja kuoroissa tarvitaan kurinalaisuutta. Tai tämän päivän tarkoituksen valossa käyttäisin sanaa opetuslapseutta. Mutta kun olemme hyväksyneet jumalallisesti ilmoitetun sanoituksen ja harmonisen orkestroinnin, joka luotiin ennen kuin maailmaa oli, taivaallinen isämme iloitsee siitä, että me laulamme omalla äänellämme, emmekä jonkun toisen. Uskokaa itseenne ja uskokaa häneen. Älkää vähätelkö arvoanne tai soimatko panostanne. Ennen kaikkea älkää jättäkö paikkaanne kuorossa. Miksi? Koska te olette ainutlaatuisia ja korvaamattomia. Yhdenkin äänen menetys, myös niiden menetys, jotka tuntevat olevansa yhteiskunnan tai kirkon reunamilla, heikentää jokaista muuta laulajaa tässä kuolevaisuuden suuressa kuorossamme. Mutta samalla kun kannustan kaikkia teitä uskomaan lauluihin, joita teidän saattaa olla vaikea laulaa, myönnän auliisti, että eri syistä minä kamppailen toisenlaisten laulujen kanssa, joita pitäisi laulaa, mutta joita ei vielä ole laulettu. Kun näen maailmassa järkyttävää taloudellista eriarvoisuutta, tunnen syyllisyyttä laulaessani Elisa Hughtin sanoin Jumalan antamista siunauksistain, vielä jotka luonaan saan. Tuota laulua ei voi täysin ja uskollisesti laulaa, ennen kuin olemme kunniallisesti pitäneet huolen köyhistä. Rahan puute on kirous, joka vainoaa edelleen vuosi vuodelta ja sukupolvi toisensa jälkeen. Se vahingoittaa kehoa, runtelee henkeä, haavoittaa perheitä ja tuhoaa unelmia. Jos voisimme tehdä enemmän köyhyyden lieventämiseksi, kuten Jeesus toistuvasti käskee meidän tehdä, ehkäpä jotkut maailman vähempiosaisista voisivat hyräillä muutamia säveliä laulusta, on päivänpaiste sielussain, kenties ensimmäistä kertaa elämässään. Minun on myös vaikea laulaa valoisia, eloisia sanoja, kun niin moni lähipiirissämme kärsii henkisestä ja emotionaalisesta sairaudesta tai muista terveyttä heikentävistä rajoitteista. Valitettavasti toisinaan monenlaisten huolenpiteen urhollisista ponnisteluista huolimatta, nämä kuormat pysyvät. Rukoilen, että me anna näiden Jumalan lasten kärsiä hiljaisuudessa, ja että meille suodaan hänen kykynsä kuulla laulut, joita he eivät nyt pysty laulamaan. Ja jonakin päivänä toivon, että suuri maailmanlaajuinen kuoro laulaa harmonisesti yli kaikkien rodullisten ja etnisten rajojen, julistaen, että aseet, loukkaukset ja viha eivät ole oikea keino käsitellä ihmisten välisiä konflikteja. Taivaan julistukset huutavat meille, että ainoa keino, jolla monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ikinä ratkaista tyydyttävästi, on rakastaa Jumalaa ja pitää hänen käskynsä sekä avata näin mahdollisuus ainoaan kestävään, pelastavaan tapaan rakastaa toisiamme lähimmäisinä. Profeetta Ether opetti, että meidän tulee toivoa parempaa maailmaa. Lukiessaan tuon ajatuksen 1000 vuotta myöhemmin, sotien ja väkivallan uuvuttama Moroni julisti, että maailmalle verrattomasti parempana tienä tulee aina olemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Kuinka kiitollisia olemmekaan, että tämän kaltaisten haasteiden keskellä tulee aika ajoin vastaan toisenlainen laulu, jota emme itse pystykään laulamaan, mutta eri syystä. Näin käy silloin, kun tunteet ovat niin syviä ja henkilökohtaisia, jopa niin pyhiä, ettei niitä joko pysty ilmaisemaan tai niitä ei pitäisi ilmaista. Kuten Cordelian rakkaus isänsä kohtaan, josta hän sanoi, lempeni on rikkahampi kuin mun kieleni. Min onneton en sydäntäni nostaa voi huulilleni. Näitä tuntemuksia, jotka tulevat mielemme pyhinä, ei yksinkertaisesti pysty lausumaan. Ne ovat hengellisesti sanoin kuvaamattomia, kuten rukous, jonka Jeesus lausui nefiläislasten puolesta. Ne, jotka todistivat tuon tapahtuman, kirjoittivat, milloinkaan ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut niin suuria ja ihmeellisiä asioita kuin me näimme ja kuulimme Jeesuksen puhuvan isälle. Eikä mikään kieli voi puhua, eikä kukaan ihminen kirjoittaa, eikä ihmissydän käsittää niin suuria ja ihmeellisiä asioita kuin me sekä näimme, että kuulimme Jeesuksen puhuvan. Tällaiset pyhitetyt hetket pysyvät ääneen lausumattomina, koska niiden ilmaiseminen, vaikka se olisi mahdollistakin, saattaisi tuntua häpäisyltä. Veljet ja sisaret, me elämme kuolevaisuuden maailmassa, joissa on monia lauluja, joita emme pysty laulamaan tai emme laula vielä. Mutta pyydän hartaasti, että me jokainen pysyisimme jatkuvasti ja uskollisesti kuorossa, jossa me pystymme nauttimaan ainaisesti tuosta kaikkein kallisarvoisimmasta laulusta, lunastavan rakkauden laulusta. Onneksi paikkoja tähän nimenomaiseen esitykseen on rajattomasti. Tila on niille, jotka puhuvat eri kieliä, pitävät arvossa eri kulttuureja ja asuvat lukuisissa paikoissa. Tila on naimattomille, naimisissa oleville, suurille perheille ja lapsettomille. Tila on niille, joilla on kerran ollut kysymyksiä uskostaan, ja niille, joilla kysymyksiä on edelleen. Tila on niille, jotka ovat seksuaalisesti suuntautuneet eri tavoin. Lyhyesti sanoen, paikka on jokaiselle, joka rakastaa Jumalaa ja kunnioittaa hänen käskyjään henkilökohtaisen käyttäytymisensä rikkomattomana ohjenuorana. Sillä jos Jumalan rakkaus on yhteisen laulumme sävel, niin varmasti yhteinen pyrkimyksemme olla kuuliaisia hänelle on sen korvaamaton harmonia. Rakkauden ja uskon, parannuksen ja myötätunnon, rehellisyyden ja anteeksiannon jumalallisia käskyjä noudattaessamme tilaa tässä kuorossa on kaikille, jotka haluavat olla siinä. Tulkaa sellaisina kuin olette, rakastava isä sanoo meille kullekin, mutta hän lisää, älkää suunnitelko pysyvänne sellaisina kuin olette. Hymyillen muistamme, että Jumala on päättänyt tehdä meistä enemmän kuin luulimme voivamme olla. Tässä suuressa oratoriossa, joka on hänen suunnitelmansa meidän korotukseksemme, seuratkaamme nöyrästi hänen tahtipuikkoaan ja tehkäämme edelleen työtä niiden laulujen parissa, joita emme vielä pysty laulamaan, kunnes nuo soinnut soivat Herrallemme. Sitten jonakin päivänä, kuten hyvin rakkaassa laulussamme sanotaan, me taivahan kuorojen laulamme suulla. Nyt kunnia Herran ja karitsan soi, kun saapuva Jeesus on kirkkaudessa. Todistan, että se hetki koittaa, jolloin Jumala, iankaikkinen isämme, lähettää jälleen maan päälle ainosyntyisen poikansa, joka tällä kertaa hallitsee ja vallitsee kuninkaiden kuninkaana ikuisesti. Todistan, että tämä on hänen palautettu kirkkonsa ja se väline, joka tuo hänen evankeliuminsa opetukset ja pelastavat toimitukset koko ihmiskunnalle. Kun hänen sanomansa on täyttänyt jokaisen mantereen ja käynyt jokaisella seudulla, niin todellakin Jeesus meille hymyilee. Ja sinä päivänä sielussamme on varmasti ikuinen päivän paiste. Tämän luvatun hetken tuloa rukoilen kaihoisasti Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Yleisö ja kuoro laulavat nyt yhdessä laulun numero 171, Nyt lähdet työhön uskossa. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Gary B. Sabinia ja vanhin Valeri V. Gordonia 70 kormista. Heidän jälkeensä puhuu 12 apostolin kormijäsen vanhin Neil L. Andersen.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssi.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and
useita vuosia sitten nuori lapsenlapsemme juoksi luokseni ja ilmoitti innoissaan: Ukki, tein kaikki 3 maalia jalkapallopelissä tänään. Vastasin innokkaana: Sehän on hienoa, Sara. Silloin hänen äitinsä katsoi minua pilke silmäkulmassa ja sanoi: Peli päättyi 2-1. En uskaltanut kysyä, kumpi puoli oli voittanut. Konferenssi on pohtimisen, ilmoituksen ja joskus uuden suunnan aikaa. Eräs autovuokraamo käyttää GPS-navigaattoria nimeltä Neverlost, ei koskaan eksyksissä. Jos halutun määränpään syötettyään kääntyy väärään suuntaan, ohjaava ääni ei sano senkin typerys, vaan sanoo sitä vastoin hyvin miellyttävällä äänellä. Reitin uudelleen laskeminen käänny takaisin, mikäli se on mahdollista. Hesekielin kirjassa on tämä suuremmoinen lupaus. Jos jumalaton kääntyy synneistään kaikesta pahasta, mitä on tehnyt, jos hän noudattaa kaikkia minun säädöksiäni ja tekee niin kuin oikein on ja hyvin on, hän saa elää, ei hän kuole. Hänen syntejään ei enää milloinkaan muisteta, ja hän saa elää sen hyvän tähden, mitä on tehnyt. Mikä mahtava lupaus, mutta että saisi tuon kolmannen lupauksen, siihen vaaditaan kaksi kaikkea. Kääntyä pois kaikesta, noudattaa kaikkea. Ja silloin kaikki annetaan anteeksi. Se edellyttää, että on täysillä mukana. Meidän ei pitäisi olla kuin mies, jonka Wall Street Journal-lehden mukaan lähetti verotoimistolle kirjekuoren, joka oli täynnä rahaa sekä nimettömän kirjan, jossa sanottiin, hyvä verotoimisto, lähetän ohessa rahat, jotka olen velkaa viime vuoden veroista. PS, jos oma tuntoni vaivaa minua vielä tämän jälkeen, lähetän teille loputkin. Tuo ei ole tapa, jolla me toimimme. Me emme odota nähdäksemme, mikä on vähimmäismäärä, jolla selviydymme. Herra vaatii sydämen ja alttiin mielen, koko sydämemme. Kun meidät kastetaan, meidät upotetaan veteen kokonaan vertauskuvana lupauksestamme seurata vapahtajaa täysin, ei puolinaisesti. Kun olemme täysin sitoutuneita ja täysillä mukana, taivas järkkyy parhaaksemme. Kun olemme haaleita tai vain osittain sitoutuneita, menetämme joitakin taivaan suurimmista siunauksista. Monia vuosia sitten vein partiolaiset telttailemaan erämaahan. Pojat nukkuivat tekemänsä suuren nuotion ääressä, ja kuten jokainen hyvä partiojohtaja, minä nukuin kuorma-autoni lavalla. Kun aamulla nousin ja katselin leiripaikkaa, näin yhden partiolaisen, jota kutsun Pauliksi. Hän näytti erityisen ryytyneeltä. Kysyin, kuinka hän oli nukkunut, ja hän vastasi, en kovin hyvin. Kun kysyin syytä, hän vastasi, minulla oli kylmä, nuotio sammui. Vastasin, niin nuotiolle käy. Eikö makuupussisi ollut riittävän lämmin? Ei vastausta. Sitten eräs toinen partiolainen ilmoitti kovalla äänellä. Hän ei käyttänyt makuupussiaan. Kysyin epäuskoisena, miksi et, Paul? Hiljaisuus. Sitten lopulta hämillinen vastaus. No ajattelin, että ellen avaa makuupussiani, niin minun ei tarvitse kääriä sitä taas kokoon. Tosi tarina. Hän paleli tuntikausia, koska hän yritti vapautua 5 minuutin työstä. Saatamme ajatella, kuinka typerää, kuka nyt sellaista tekisi. No me teemme sitä koko ajan paljon vaarallisemmilla tavoilla. Me itse asiassa kieltäydymme avaamasta hengellisiä makuupussejamme, kun emme käytä aikaa vilpittömään rukoukseen, tutkimiseen ja evankeliumin mukaan elämiseen tosissamme joka päivä. Silloin nuotio sammuu ja lisäksi me jäämme vaille suojaa ja palelemme hengellisesti. Kun suhtaudumme omahyväisesti liittoihimme, olemme osaltamme vastuussa seurauksista. Herra on neuvonut meitä tarkkailemaan itseämme ja ottamaan tunnollisesti varten iankaikkisen elämän sanat. Ja hän julisti lisäksi, minun vereni ei puhdista heitä, elleivät he kuule minua. Todellisuudessa on paljon helpompaa olla täysillä mukana kuin vain osittain. Kun olemme mukana osittain tai emme ollenkaan, niin Star Warsin kieltä käyttöön voimassa on häiriö. Emme ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, emmekä sitten sopusoinnussa onnen luonteen kanssa. Jesaja sanoi, jumalattomat ovat kuin kuohuva meri. Ei se tyynny, vaan kuohuttaa esiin mutaa ja liejua. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Riippumatta siitä, missä olemme nyt tai missä olemme olleet, niin onneksi me emme ole vapahtajan tavoittamattomissa. Sillä hän on sanonut, sen tähden minä otan vastaan jokaisen, joka tekee parannuksen ja tulee minun luokseni niin kuin pieni lapsi. Sillä sellaisten on Jumalan valtakunta. Katso sellaisten puolesta minä olen antanut henkeni ja ottanut sen jälleen. Kun teemme jatkuvasti parannusta ja turvaamme Herran, me saamme voimaa palatessamme jälleen nöyryydessä ja uskossa pienen lapsen kaltaisiksi, rikastuneena elämän kokemuksen tuomalla viisaudella. Job julisti, vanhurskas pitää suuntansa vakaana, se, jolla on puhtaat kädet, saa lisää voimaa. Tennyson kirjoitti, voimani on kuin 10 voima, sillä sydämeni puhdas on. Herra on neuvonut, seisokaa pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko. Poikamme Justin kuoli 19-vuotiaana taisteltuaan koko ikänsä sairauden kanssa. Sakramenttikokouspuheessa, jonka hän piti vähän ennen kuin hän jätti meidät, hän kertoi tarinan, joka on varmasti koskettanut häntä. Se kertoi isästä ja hänen pienestä pojastaan, jotka menivät lelukauppaan, missä oli miehen muotoinen ilmatäytteinen nyrkkelysäkki. Poika iski ilmatäytteistä miestä, joka kaatui ja ponnahti heti pystyyn jokaisen lyönnin jälkeen. Isä kysyi pieneltä pojaltaan, miksi mies ponnahti aina pystyyn. Poika mietti hetken ja sanoi sitten, En tiedä. Varmaan siksi, että se seisoo sisäisesti pystyssä. Jotta voimme olla täysillä mukana, meidän täytyy seisoa sisäisesti pystyssä. Tuli, mitä tuli. Me seisomme sisäisesti pystyssä, kun odotamme kärsivällisesti, että Herra poistaa pistävät piikit ruumistamme tai antaa meille voimaa kestää ne. Sellaisia piikkejä voivat olla sairaus, vamma, henkinen sairaus, rakkaan kuolema ja hyvin monet muut asiat. Me seisomme sisäisesti pystyssä, kun nostamme hervoneita käsiä. Me seisomme sisäisesti pystyssä, kun puolustamme totuutta jumalatonta ja maalistunutta maailmaa vastaan, joka on yhä enemmän kiusaantumassa valosta, kutsuen pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi ja tuomiten vanhurskaat heidän vanhurskautensa tähden. Seisominen sisäisesti pystyssä vaikeuksista huolimatta on mahdollista puhtaan oman tunnon, pyhän hengen antaman vahvistavan ja lohduttavan varmuuden sekä kuolevaisen ymmärryksen ylittävän iankaikkisen näkökulman ansiosta. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä me huusimme ääneen iloamme mahdollisuudesta kokea kuolevaisuus. Me olimme täysillä mukana, kun innokkainen teimme päätöksen olla taivallisen isämme suunnitelman urhollisia puolustajia. On aika seisoa pystyssä ja puolustaa jälleen hänen suunnitelmaansa. Isäni, joka oli 97-vuotias, kuoli hiljattain. Kun häntä kysyttiin, miten hän voi, hänen johdonmukainen vastauksensa oli asteikolla 1-10 siinä 25 tienoilla. Silloinkaan, kun tämä rakas mies ei pystynyt enää seisomaan tai edes istumaan, ja hänellä oli suuria vaikeuksia puhua, hänen vastauksensa oli silti sama. Hän seisoi aina sisäisesti pystyssä. Kun isäni oli 90-vuotias, olimme lentoasemalla ja kysyin häneltä, voisinko hakea hänelle pyörätuolin. Hän sanoi, ei Gary, ehkä sitten kun tulen vanhaksi. Ja sitten hän lisäsi, sitä paitsi jos väsyn kävelemään, voin aina juosta. Jos emme pysty olemaan täysillä mukana siinä, miten tällä hetkellä kävelemme, niin ehkä meidän pitää juosta. Ehkä meidän pitää laskea uusi reitti. Saattaa olla, että meidän pitää jopa kääntyä takaisin. Saattaa olla, että meidän pitää tutkia keskittyneemmin, rukoilla vilpittömämmin, tai vain antaa joidenkin asioiden jäädä, jotta voimme pitää kiinni niistä, joilla on todella merkitystä. Meidän pitää ehkä päästä irti maailmasta, jotta voimme pitää kiinni iankaikkisuudesta. Isäni ymmärsi sen. Kun toisen maailmansodan aikana hän oli laivastossa, niin suuressa ja avarassa rakennuksessa oli niitä, jotka pilkkasivat hänen periaatteitaan. Kaksi hänen merimiestovereistaan, Dale Maddox ja Don Davidson, panivat sen merkille eivätkä pilkanneet. He kysyivät, Sabine, miksi sinä olet niin erilainen kuin kaikki muut? Sinulla on korkea moraali, etkä juo, tupakoi tai kiroille, vaan vaikutat levolliselta ja onnelliselta. Heidän myönteinen vaikutelmassa isästäni ei vastannut sitä, mitä heille oli opetettu mormoneista, ja isäni sai opettaa kumpaakin merimiestoveriaan ja kastaa heidät. Dalen vanhemmat olivat hyvin järkyttyneitä ja varoittivat, että jos hän liittyisi kirkkoon, hän menettäisi sydänkäpysensä Mary Oliven, mutta tämä tapasi lähetyssaarnaa Dalen pyynnöstä ja meni myös kasteelle. Sodan loputtaa presidentti Heber E. Grant peräänkuulutti lähetyssarnia, myös naimisissa olevia miehiä. Dale ja Mary oli päättivät, että Dalen pitäisi palvella, vaikka he odottivatkin ensimmäistä lastaan. He saivat ennen pitkään 9 lasta, 3 poikaa ja 6 tytärtä. Kaikki 9 palvelivat lähetystyössä ja heidän jälkeensä Dale ja Mary olivat yhdessä, palvelivat lähetystyössä 3. Myös 10 lapsenlapset ovat palvelleet. 2 heidän pojistaan, John ja Matthew Maddox, kuuluvat tätä nykyään tabernakkelikuoroon, samoin kuin Matthewn vävy Ryan. Maddoxin perheessä on nyt 144 jäsentä, ja he ovat suuremmoisia esimerkkejä siitä, kuinka olla täysillä mukana. Kun kävimme läpi isäni papereita, löysimme kirjeen Jennifer Richardsilta, joka on yksi sen toisen merimiestoverin, Don Davidsonin 5 tyttärestä. Hän kirjoitti, vanhurskautesi muutti elämämme. On vaikea käsittää, mitä elämämme olisi ilman kirkkoa. Isäni kuoli rakastaen evankeliumia yrittäen elää sen mukaan loppuun asti. On vaikea mitata sen hyvän vaikutusta, mitä kullakin ihmisellä voi olla, kun hän seisoo sisäisesti pystyssä. Isäni ja hänen 2 merimiestoveriaan kieltäytyivät kuuntelemasta niitä, jotka olivat suuressa ja avarassa rakennuksessa ja osoittelevat heitä Ivan sormella. He tiesivät, että on paljon parempi seurata luoja kuin väkijoukkoa. Apostoli Paavali olisi voinut kuvailla meidän aikamme, kun hän sanoi Timoteokselle, että eräät ovat eksyneet tästä pois ja ruvenneet jaarittelemaan joutavia. Maailmassa on nykyään paljon joutavaa jaarittelua. Se on niiden keskusteluja, jotka ovat suuressa ja avarassa rakennuksessa. Usein se näyttää sellaiselta järkeilyltä, jolla oikeutetaan jumalattomuus tai se ilmenee, kun ihmiset eksyvät tieltä ja kiihdyttävät vauhtia. Joskus sitä tekevät ne, jotka eivät ole maksaneet hintaa ollakseen täysillä mukana ja pitävät parempana seurata luonnollista ihmistä, eivätkä profeettaa. Onneksi tiedämme, miten uskollisten lopulta käy. Kun olemme täysillä mukana, meillä on kaiken kattava vakuutus, että kaikki koituu niille parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Vanhin Neil A. Maxwell on sanonut, älkää pelätkö, vaan eläkää vain oikein. Appeni opetti BYU:ssa ja rakasti BYU:n jalkapallojoukkuetta. Mutta hän ei pystynyt katsomaan pelejä, koska hän hermoili liian paljon lopputulosta. Sitten tapahtui jotakin hienoa. Keksittiin videonauhuri, minkä ansiosta hän pystyi nauhoittamaan pelit. Jos BYU voitti, hän voi katsoa nauhoituksen täysin luottavaisena ja ehdottoman varmana lopputuloksesta. Jos pelaajia rangaistiin epäoikeudenmukaisesti, jos he loukkaantuivat tai olivat häviöllä 4.4. loppupuolella, hän ei hermoillut, koska hän tiesi, että he toisivat voiton kotiin. Voisi sanoa, että hänellä oli täydellinen toivon kirkkaus. Niin on meilläkin, jos olemme uskollisia, meillä voi olla samanlainen varmuus, että kaikki koituu lopulta meidän parhaaksemme. Herran lupaukset ovat varmat. Se ei tarkoita, että tämä kuolevaisuuden yliopisto on helppo tai sujuu ilman kyyneliä, mutta kuten Paavali kirjoitti, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Veljet ja sisaret, kukaan ei ole tehnyt huomisen syntejä. Tehkäämme tarpeelliset reitinkorjaukset ja katsokaamme eteenpäin suuren, toivon ja uskon turvin. Seisokaamme sisäisesti pystyssä olemalla uskollisia ja täysillä mukana. Olkaamme puhtaita ja rohkeita puolustaessamme taivaallisen isämme suunnitelmaa ja hänen poikansa meidän vapahtajamme palvelutuota. Tämä on rukoukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Kun minut oli kutsuttu johtavaksi auktoriteetiksi, muutimme perheemme kanssa Costa Ricassa Salt Lake Cityin ensimmäistä tehtävääni varten. Täällä Yhdysvalloissa minua on siunattu niin, että olen saanut kohdata suuremmoisia ihmisiä, joilla on eri etninen tausta ja kulttuuri. Heidän joukossa on monia, jotka minun laillani ovat syntyneet latinalaisen Amerikan maissa. Olen pannut merkille, että monet ensimmäisen sukupolven latinalais-amerikkalaisista täällä puhuvat pääkielenään espanjaa ja riittävästi englantia kommunikoidakseen muiden kanssa. Toinen sukupolvi, joka on syntynyt joko Yhdysvalloissa tai on tullut tänne lapsena ja käynyt täällä koulunsa, puhuu erittäin hyvää englantia ja kenties hieman vierasvoittoista espanjaa. Ja usein kolmanteen sukupolvoon mennessä espanja, esivanhempien äidinkieli, on kadonnut. Kielitieteen termein sitä kutsutaan yksinkertaisesti kielen menetykseksi. Kieli saatetaan menettää, kun perheet muuttavat vieraaseen maahan, missä heidän äidinkielensä ei ole vallitseva kieli. Näin ei tapahdu vain latinalaisamerikkalaisten keskuudessa, vaan myös kaikkialla maailmassa väestöjen keskuudessa, joista äidinkieli korvautuu uudella. Jopa Nefi, mormonin kirjan profeetta, oli huolissaan isiensä kielen menettämisestä, kun hän valmistautui muuttamaan luvattuun maahan. Nefi kirjoittaa, katso, on Jumalan viisauden mukaista, että me saamme nämä aikakirjat, jotta voimme säilyttää lapsillemme isiemme kielen. Mutta Nefi oli huolissaan myös toisenlaisen kielen menettämisestä. Hän jatkaa seuraavassa jakeessa, sekä jotta voimme säilyttää heille sanat, jotka on puhuttu kaikkien pyhien profeettojen suulla, ja jotka Jumalan henki ja voima on antanut heille maailman alusta alkaen, aina tähän nykyhetkeen asti. Olen huomannut samankaltaisuuden äidinkielen säilyttämisen ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin säilyttämisen välillä elämässämme. Tänään vertauksessani haluaisin tähdentää, en niinkään mitään erityistä maallista kieltä, vaan pikemminkin iankaikkista kieltä, joka meidän täytyy säilyttää perheessämme ja jota emme saa koskaan menettää. Puhun Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kielestä. Evankeliumin kielellä tarkoitan kaikkia profeettojemme opetuksia, kuuliaisuuttamme noille opetuksille sekä vanhurskauden perinteiden noudattamista. Käsittelen kolmea tapaa, joilla tämä kieli voidaan säilyttää. Ensiksi, olemalla uutterampi ja toimeliaampi kotona. Opissa liitoissa Herra kehotti monia huomattavia kirkon jäseniä, kuten Newell K. Whitneyä, saattamaan kotinsa järjestykseen. Herra sanoi, palvelijani Newell K. Whitney tarvitsi olla nuhdeltavana ja saattaa perheensä järjestykseen ja huolehtia siitä, että se on uutterampi ja toimeliaampi kotona ja rukoilee alati, tai se siirretään pois sieltänsä. Yksi kielen menettämiseen vaikuttava tekijä on se, että vanhemmat eivät käytä aikaa äidinkielen opettamiseen lapsilleen. Ei riitä, että pelkästään puhuu kieltä kotona. Jos vanhemmat haluavat säilyttää kielensä, sitä täytyy opettaa. Tutkimuksissa on todettu, että vanhemmat, jotka tietoisesti pyrkivät säilyttämään äidinkielensä, yleensä onnistuvat siinä. Mikä siis olisi tietoista pyrkimystä säilyttää evankeliumin kieli? Vanhan David A. Bednar, 12 apostolin koormista, on varoittanut, että heikko evankeliumin opettaminen ja mallin antaminen kotona on voimallinen syy, joka voi rikkoa monen sukupolven perheiden jakson kirkossa. Voimme siis päätellä, että voimallinen opettaminen on äärimmäisen tärkeää evankeliumin säilyttämiseksi kodissamme, ja se vaatii uutteruutta ja ponnistelua. Meitä on kutsuttu monta kertaa omaksumaan tapa tutkia päivittäin henkilökohtaisia, tutkimaan henkilökohtaisesti ja perheenä pyhiä kirjoituksia. Monia perheitä, jotka tekevät niin, siunataan joka päivä suuremmalla ykseydellä ja läheisemmällä suhteella Herraan. Milloin päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen tapahtuu? Se tapahtuu silloin, kun vanhemmat ottavat pyhät kirjoitukset käteen ja rakkaudella kutsuvat perheen kokoontumaan yhteen tutkimaan. On vaikeaa nähdä, että tämä tutkiminen tapahtuisi millään muulla tavoin. Isät ja äidit, älkää hukatko näitä suuria siunauksia. Älkää odottako, kunnes on liian myöhäistä. Toiseksi, vahvan mallin antaminen kotona. Yksi kielitieteen asiantuntija kirjoitti, että äidinkielen säilyttämiseksi kieli pitää herättää eloon lapsille. Me herätämme kielen eloon, kun opettamisemme ja mallin antamisemme toimivat yhdessä. Kun olin nuori, työskentelin loma-aikoina isäni tehtaassa. Saatuani palkan isä kysyi aina ensimmäiseksi, mitä aiot tehdä rahoillasi? Tiesin vastauksen ja vastasin, maksan kymmenykseni ja säästän lähetystyötäni varten. Kun olin tehnyt työtä hänen kanssaan noin 8 vuotta ja vastannut jatkuvasti tuohon saman kysymyksen, isä luuli opettaneensa minulle, kuinka maksan kymmenykseni. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että olin oppinut tämän tärkeän periaatteen yhden ainoan viikonlopun aikana. Saanen kertoa, kuinka opin tuon periaatteen. Isän liikeyritys koki konkurssin muutamien sisällissotaan liittyneiden tapahtumien johdosta Keski-Amerikassa. Aiemmista noin 200 kokoaikaisesta työntekijästä väki väheni alle 5 ompelijan, jotka tekivät työtä tarvittaessa kotimme autotallissa. Yhtenä päivänä tuona vaikeana aikana kuulin vanhempieni keskustelevan siitä, pitäisikö heidän maksaa kymmenykset vai ostaa ruokaa lapsille. Sunnuntaina seurasin isääni nähdäkseni, mitä hän aikoi tehdä. Kirkon kokousten jälkeen näin hänen ottavan kirjekuoren ja panevan siihen kymmenyksensä. Se oli vain osa saamaani opetusta. Minua askarrutti yhä kysymys, mitä söisimme. Varhain maanantai-aamuna ovemme koputettiin. Kun aukaisin sen, ovella olijat kysyivät isääni. Kutsuin isää, ja kun isä tuli, vieraat kertoivat hänelle kiireellisestä ompelutilauksesta, jonka he tarvitsisivat mahdollisimman pian. He sanoivat hänelle, että tilaus oli niin kiireellinen, että he maksaisivat sen etukäteen. Sinä päivänä opin kymmenysten maksamisen ja sitä seuraavien siunausten periaatteet. Uudessa testamentissa Herra puhuu mallin antamisesta. Hän sanoo, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Ei riitä, että vain puhumme lapsillemme temppeliavioliiton, paastoamisen ja lepopäivän pyhittämisen tärkeydestä. Heidän täytyy nähdä meidän tekevän tilaa aikataulussamme temppelissä käymiseen mahdollisimman usein. Heidän pitää nähdä sitoumuksemme paastota säännöllisesti ja pyhittää koko lepopäivä. Jos nuoremme eivät pysty paastoamaan 2 aterian aikaa, eivät pysty tutkimaan pyhiä kirjoituksia säännöllisesti, eivätkä pysty sulkemaan televisiota sunnuntaina, kun on menossa tärkeä peli. Onko heillä hengellistä itsekuria vastustaa nykyajan haasteellisen maailman voimakkaita kiusauksia, kuten pornografian kiusausta? Kolmanneksi, perinteet. Yksi tapa kielen muuttumiseen tai menettämiseen voi olla se, kun muut kielet ja perinteet sekoittuvat äidinkieleen. Palautetun kirkon varhaisvuosina Herra kehotti monia huomattavia kirkon jäseniä saattamaan kotinsa järjestykseen. Hän aloitti kehotuksen puhumalla kahdesta tavasta, joilla voimme menettää kodistamme valon ja totuuden. Tuo paha tulee ja ottaa pois valon ja totuuden tottelemuuden kautta ihmislapsilta ja heidän isiensä perimätiedon tähden. Perheenä meidän pitää välttää mitä tahansa perinteitä, jotka estävät meitä pyhittämästä lepopäivää tai päivittäin tutkimasta pyhiä kirjoituksia ja rukoilemasta kotona. Meidän pitää sulkea kotimme digitaaliset ovet pornografialta ja kaikilta muilta pahoilta vaikutuksilta. Taistellaksemme aikamme maailmallisia perinteitä vastaan, meidän pitää käyttää pyhiä kirjoituksia ja nykyajan profeettojemme ääntä opettaaksemme lapsillemme heidän jumalallista identiteettiään, heidän tarkoitustaan elämässä ja Jeesuksen Kristuksen jumalallista tehtävää. Pyhissä kirjoituksissa on useita esimerkkejä kielen menettämisestä. Esimerkki. Nyt tapahtui, että nousevassa polvessa oli monia, jotka eivät voineet ymmärtää kuningas Benjaminin sanoja, koska he olivat pieniä lapsia siihen aikaan, kun hän puhui kansalleen, eivätkä he uskoneet isiensä perimätietoja. Ja nyt epäuskonsa tähden he eivät voineet ymmärtää Jumalan sanaa, ja heidän sydämensä paatuivat. Nousevalle sukupolvelle evankeliumista tuli vieras kieli. Ja vaikka joskus väitelläänkin siitä, että mitä hyötyä on säilyttää äidinkieli, niin pelastussuunnitelman valossa evankeliumin kielen menettämisen iankaikkisista seurauksista kotona ei ole mitään väiteltävää. Me, Jumalan lapset, olemme epätäydellisiä ihmisiä, jotka yrittävät opetella täydellistä kieltä. Aivan kuten äiti tuntee hellyyttä pieniä lapsiaan kohtaan, taivaallinen isämme suhtautuu kärsivällisesti puutteisiimme ja virheisiimme. Hän arvostaa ja ymmärtää avuttomimpiakin vilpittömyydessä mummistuja rukouksiamme, aivan kuin ne olisivat hienoa runoutta. Hän riemuitsee kuullessaan ensimmäiset evankeliumin sanamme. Hän opettaa meitä täydellisellä rakkaudella. Millään saavutuksella tässä elämässä, olipa se kuinka tärkeä tahansa, ei ole merkitystä, jos menetämme perheessämme evankeliumin kielen. Todistukseni on, että taivaallinen isä siunaa meitä ponnisteluissamme, kun pyrimme omaksumaan hänen kielensä, kunnes meistä tulee sujuvat tässä korkeamman tason viestinnässä, joka on aina ollut äidinkielemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Monia vuosia sitten presidentti David O. McKay kertoi kauniin kokemuksen, jonka hän sai purjehtiessaan kohti Samoaa. Nukahdettuaan hän näki näyssä jotakin äärettömän ylevää. Hän sanoi, näin etäällä kauniin valkoisen kaupungin. Kaikkialla oli paljon puita herkullisine hedelmineen ja kukkia täydessä loistossaan. Sitten näin suuren väenpaljouden lähestyvän kaupunkia. Jokaisella oli valkoinen, hulmuava viitta. Huomioni tuntui kiinnittyvän välittömästi heidän johtajansa, ja vaikka näin vain hänen piirteidensä ääriviivat, tunsin hänet heti vapahtajakseni. Hänen kasvojensa säteilyä oli suuremmoista katsella. Hänestä huokuva rauha oli jumalallista. Presidentti McKay jatkaa. Kaupunki oli hänen, iankaikkinen kaupunki, ja häntä seuraavien ihmisten oli määrä asua siellä rauhassa ja iankaikkisessa onnessa. Presidentti McKay mietti, keitä he ovat? Keitä ovat nämä ihmiset? Hän selittää, mitä tapahtui seuraavaksi. Ikään kuin olisi lukenut ajatukseni, vapahtaja vastasi osoittain puoli ympyrää, joka silloin ilmaantui ihmisten yläpuolelle ja johon oli kirjoitettu kultakirjaimin sanat. Nämä ovat ne, jotka ovat voittaneet maailman, jotka ovat totisesti syntyneet uudesti. Vuosikymmenten ajan olen muistanut sanat. Nämä ovat ne, jotka ovat voittaneet maailman. Herran lupaamat siunaukset niille, jotka ovat voittaneet maailman, ovat henkeä salpaavia. He saavat ylleen valkeat vaatteet ja heidän nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan. Herra tunnustaa heidät omikseen isän ja hänen enkeliensä edessä. Jokaisella on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Jokainen saa iankaikkisen elämän, eikä joudu milloinkaan lähtemään Jumalan luota. Onko maailman voittaminen ja näiden siunausten saaminen mahdollista? Kyllä on. Ne, jotka voittavat maailman, oppivat rakastamaan Herraamme ja vapahtajamme Jeesusta Kristusta kaiken kattavalla rakkaudella. Hänen jumalallinen syntymänsä, hänen täydellinen elämänsä, hänen ääretön sovituksensa Getsemanessa ja Golgatalla varmistivat ylösnousemuksen meille jokaiselle. Kun teemme vilpittömän parannuksen, hän yksin on kykenevä puhdistamaan meidät synneistämme, mahdollistaen meidän paluumme Jumalan luo. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jeesus sanoi, pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Myöhemmin hän lisäsi, minä tahdon, että te voitatte maailman. Maailmaa ei voiteta yhtenä elämän ratkaisevana hetkenä, vaan kaikkina elämän hetkinä, jotka yhdessä ratkaisevat iankaikkisuuden. Se voi alkaa, kun lapsi oppii rukoilemaan ja laulaa kunnioittavasti, kun Jeesus mä olla tahdon. Se jatkuu, kun ihminen tutkii Uudesta testamentista vapahtajan elämää ja pohtii vapahtajan sovituksen voimaa mormonin kirjan pohjalta. Rukoileminen, parannuksen tekeminen, vapahtajan seuraaminen ja hänen armonsa vastaanottaminen johtavat meidät ymmärtämään paremmin, miksi me olemme täällä ja mitä meistä on määrä tulla. Alma kuvailee sitä tällä tavoin. Heidän sydämessään tapahtuu voimallinen muutos, ja he nöyrtyvät ja panevat turvansa todelliseen ja elävään Jumalaan, pysyen uskollisina loppuun asti. Ne, jotka voittavat maailman, tietävät olevansa tilivelvollisia taivaalliselle isälleen. Vilpitön muuttuminen ja parannuksen tekeminen synneistä ei ole enää rajoittavaa, vaan vapauttavaa, kun verenpunaiset synnit tulevat valkeiksi kuin lumi. Niillä, jotka ovat maailmasta, on vaikeuksia tilivelvollisuudessa Jumalalle. Kuten lapsella, joka vanhempiensa poissa ollessa juhlii kotona nauttien metelistä ja kieltäytyen ajattelemasta seurauksia, kun vanhemmat vuorokauden kuluttua palaavat. Maailma on kiinnostuneempi luonnollisen ihmisen hemmottelemisesta kuin hänen alistamisestaan. Maailman voittaminen ei ole maailmanlaajuista hyökkäystä, vaan yksityistä henkilökohtaista kamppailua, joka vaatii lähitaistelua omien sisäisten vihollistemme kanssa. Maailman voittaminen tarkoittaa sitä, että vaalii suurinta käskyä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Kristitty kirjailija C.S. Lewis kuvaili sitä tällä tavoin. Jeesus sanoo, anna minulle kaikkesi. En tahdo vain osaa ajastasi ja osaa rahoistasi ja osaa työstäsi. Tahdon sinut itsesi. Maailman voittaminen on niiden lupausten pitämistä, jotka olemme antaneet Jumalalle, kaste- ja temppeliliitoissa ja uskollisuuden valassamme iankaikkiselle kumppanillemme. Maailman voittaminen johtaa meidät nöyrinä sakramenttipöydän ääreen joka viikko, pyytämään anteeksiantoa ja sitoutumaan siihen, että muistamme hänet ja pidämme hänen käskynsä, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Rakkautemme lepopäivää kohtaan ei pääty siihen, kun kappelin ovet sulkeutuvat takanamme, vaan se avaa ovet kauniiseen päivään, jolloin voi levätä arjen tehtävistä, tutkia, rukoilla ja olla yhteydessä perheeseen ja muihin, jotka tarvitsevat huomiotamme. Sen sijaan, että hengähdämme helpotuksesta, kun kirkonmenot ovat ohi, ja toivomme nopeasti löytävämme television ennen kuin jalkapallopeli alkaa, ajatuksemme pysyvät vapahtajassa ja hänen pyhässä päivässään. Maailma vetää herkeämättä puoleensa houkuttelevien ja viettelevien äänten tulva. Maailman voittaminen on luottamista siihen yhteen ääneen, joka varoittaa, lohduttaa, valaisee ja tuo rauhaa, mutta ei sellaista, jonka maailma antaa. Maailman voittaminen tarkoittaa sitä, että käännymme ulospäin muistaen toisen käskyn, joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Puolisomme onni on tärkeämpää kuin oma ilomme. Ensisijaisena tavoitteenamme on auttaa lapsiamme rakastamaan Jumalaa ja pitämään hänen käskynsä. Me jaamme auliisti aineellisia siunauksiamme kymmenyksinä, paastouhreina ja apuna tarvitseville. Ja kun hengelliset antennimme osoittavat kohti taivasta, Herra ohjaa meitä niiden luo, joita voimme auttaa. Maailma rakentaa maailmankaikkeutta oman itsensä ympärille julistaen ylpeästi. Katsokaa minua verrattuna naapuriini. Katsokaa sitä, mikä on minun. Nähkää, kuinka tärkeä minä olen. Maailma on helposti ärsyyntyvää, kiinnostuksensa menettävää, vaativaa ja ihmisjoukkojen suosionosoituksia rakastavaa, kun taas maailman voittaminen tuo nöyryyttä, ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat erilaisia. Maailman voittaminen tarkoittaa aina, että meillä on uskon käsityksiä, joita maailma pilkkaa. Vapahtaja on sanonut, jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Presidentti Russell M. Nelson sanoi tänä aamuna, Jeesuksen Kristuksen tosiopetuslapset ovat halukkaita erottumaan joukosta, puhumaan rohkeasti ja olemaan erilaisia kuin maailman lapset. Kristuksen opetuslapsi ei huolestu, ellei hän uskostaan kirjoitettuaan saa 1000 tykkäystä tai edes muutamaa ystävällistä emojia. Maailman voittaminen on sitä, että olemme vähemmän kiinnostuneita verkkoyhteyksistämme ja enemmän kiinnostuneita taivaallisesta yhteydestämme Jumalaan. Herra suo meille turvaa, kun otamme varteen hänen elävien profeettojensa ja apostoliensa opastuksen. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, maailma voi olla haasteellinen. Kun menemme temppeliin, kykenemme kestämään paremmin jokaisen koettelumuksen ja voittamaan jokaisen kiusauksen. Me uudistumme ja vahvistumme. Lisääntyvinä kiusauksinen, häiriötekijöinen ja vääristelyinen, maailma yrittää viekoitella uskollisen ihmisen sivuuttamaan aiemmat rikkaat hengelliset kokemukset ja pitämään niitä typerinä huijauksina. Maailman voittaminen on sitä, että silloinkin, kun olemme lannistuneita, muistamme ne hetket, jolloin olemme tunteneet vapahteen rakkauden ja valon. Vanhin Neil A. Maxwell on selittänyt yhtä tällaista kokemusta näin. Minua oli siunattu, ja minä tiesin, että Jumala tiesi minun tietävän, että minua oli siunattu. Vaikka me saatamme tilapäisesti tuntea itsemme unohdetuiksi, me emme unohda. Maailman voittaminen ei tarkoita, että me elämme luostarimaista elämää suojassa kuolevaisuuden epäoikeudenmukaisuudelta ja vaikeuksilta. Pikemminkin se avaa laajemman uskon näkemyksen tuoden meitä lähemmäksi vapahtajaa ja hänen lupauksiaan. Vaikka täydellisyyttä ei saavuteta tässä elämässä, niin maailman voittaminen pitää yllä toivomme siitä, että jonakin päivänä seisomme lunastajamme edessä. Ja näemme iloiten hänen kasvonsa, sekä kuulemme hänen äänensä. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten. Viime vuonna, joulukuun 28. päivänä, hyvä ystävämme ja rakastettu johtava auktoriteetti, vanhin Bruce D. Porter, päätti kuolevaisuuden taipaleensa. Hän oli 64-vuotias. Tapasin Brucen ensimmäisen kerran ollessamme opiskelijoita Brigham Youngin yliopistossa. Hän oli yksi parhaimmista ja älykkäimmistä. Kun Bruce oli suorittanut tohtorin tutkinnon Harvardin yliopistossa pääaineenaan Venäjän politiikka, hänen ajattelunsa ja kirjoituksensa toivat huomattavan aseman, joka olisi voinut suistaa hänet pois oikealta raiteelta, mutta maailman vauraus ja ylistys eivät koskaan sumentaneet hänen näkemystään. Hän oli uskollinen vapahtajalleen, Jeesukselle, Kristukselle, iankaikkiselle kumppanilleen, Susanille, sekä lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Brucella oli syntymästään saakka munuaisvika. Hänet leikattiin, mutta ajan kuluessa hänen munuaistensa kunto heikkeni edelleen. Vähän sen jälkeen, kun Bruce oli kutsuttu vuonna 1995 johtavaksi auktoriteetiksi, palvelimme yhdessä perheenemme Frankfurtissa Saksassa, missä hänen työnsä keskittyi Venäjään ja Itä-Eurooppaan. Vanhin Porterin elämä muuttui merkittävästi vuonna 1997, kun hänen munuaistensa toiminta ja hänen terveytensä alkoivat pettää. Porterin perhe palasi Salt Lake Cityin. Niiden 22 vuoden aikana, jotka Bruce palveli 70 koormissa, hän joutui lukuisia kertoja sairaalaan ja kävi läpi 10 leikkausta. Lääkärit kertoivat Susanille kahteen otteeseen, ettei Bruce eläisi yön yli, mutta hän selvisi. Bruce kävi dialyysissä verensä puhdistamiseksi yli 12 vuotta niiden vuosien aikana, jotka hän palveli johtavana auktoriteettina. Suuren osan tuosta ajasta dialyysihoito vei 5 iltana viikossa, 4 tuntia kerrallaan, jotta hän pystyisi palvelemaan kutsumuksessaan päivällä ja ottamaan vastaan konferenssitehtäviä viikonloppuisin. Kun hänen terveytensä ei parantunut useiden pappeuden siunausten jälkeen, hän oli ymmällään, mutta hän tiesi, kehen hän turvasi. Vuonna 2010 Bruce sai munuaisen pojaltaan Davidiltä. Tällä kertaa hänen kehonsa ei hylkinyt siirrettä. Se oli ihme, joka kohensi hänen terveyttään ja salli viimein hänen ja Susanin palata hänen rakastamalleen Venäjälle palvelemaan vyöhykkeen johtokunnassa. Joulukuun 26. päivänä 2016 taisteltuaan jatkuvia infektioita vastaan sairaalassa Salt Lake Cityssä. Hän pyysi lääkäreitä lähtemään huoneesta. Bruce sanoi Susanille, että hän tiesi hengen kautta, etteivät lääkärit voisi tehdä mitään hänen henkensä pelastamiseksi. Hän tiesi, että taivaallinen isä ottaisi hänet kotiin. Hän oli täynnä rauhaa. Joulukuun 28. päivänä Bruce palasi sairaalasta kotiin. Muutamaa tuntia myöhemmin, perheensä ympäröimänä, hän palasi rauhallisesti taivaalliseen kotiinsa. Vuosia sitten Bruce Porter kirjoitti lapsille nämä sanat. Todistus, joka minulla on Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta ja rakkaudesta, on ollut elämäni kompassi. Se on hengen puhdas palava todistus, että hän elää, että hän on lunastajani ja ystäväni kaikkina hädän hetkinä. Haasteemme on oppia tuntemaan vapahtaja ja uskon kautta häneen voittaa tämän maailman koettelemukset ja kiusaukset. Olkaamme uskollisia ja luotettavia turvaten häneen. Bruce Douglas Porter voitti maailman. Toivon, että kukin meistä yrittää vähän lujemmin ponnistella voittaakseen maailman. Ei selittele vakavia rikkomuksia, mutta on kärsivällinen vähäisemmissä lipsahduksissa ja lankeamisissa, jouduttaen siten innokkaasti vauhtiamme ja auttaen aulisti muita. Kun turvaatte täydemmin vapahtajan, lupaan teille suuremman rauhan siunauksia tässä elämässä ja suuremman varmuuden iankaikkisesta määränpäästänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are deeply grateful.
Olemme syvästi kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kaunista musiikista, jota on esitetty. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana, kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen Mormonien tabernaakkerikuolon lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on vanhin M. Russell Ballard, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Lapsen rukous. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Hugo Montoya, 70 koorumista.
My brothers and sisters, it is now my assignment to speak.
Veljet ja sisareni, nyt minun tehtävänäni on puhua teille, ja teidän tehtävänänne on kuunnella. Tavoitteeni on saada oma tehtäväni päätökseen ennen kuin te päätätte omanne. Teen parhaani. Vuosien varrella olen havainnut, että ne, jotka tässä maailmassa saavat eniten aikaan, ovat niitä, joilla on näkemys elämästään. Tavoitteita, jotka pitävät heidät keskittyneenä näkemyksensä, ja taktisia suunnitelmia siitä, kuinka nuo tavoitteet voi saavuttaa. Tieto siitä, minne on menossa ja kuinka sinne aikoo päästä, voi tuoda elämään merkitystä, tarkoitusta ja saavutuksia. Joillakin ihmisillä voi olla vaikeuksia nähdä ero tavoitteen ja suunnitelman välillä. Ennen kuin he oppivat, että tavoite on päämäärä tai lopputulos, kun taas suunnitelma on reitti, jota noudattaen sinne pääsee. Esimerkiksi meillä voi olla tavoite ajaa johonkin vieraaseen paikkaan, ja kuten muutamat teistä rakkaista sisarista tietävät, me miehet luulemme usein tietävämme, kuinka sinne päästään. Ja päädymme usein sanomaan, tiedän, sen täytyy olla ihan seuraavan kulman takana. Vaimoni hymyilee. Tavoite oli selkeä, mutta määränpään saavuttamiseksi ei ollut käytössä hyvää suunnitelmaa. Tavoitteiden asettaminen tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että aloittaa pitää mielessään lopputuloksen. Ja suunnitelminen on reitin laatimissa tuohon lopputulokseen pääsemiseksi. Avain onneen on siinä, että ymmärrämme, millä määränpäällä on todellista merkitystä, ja että käytämme sitten aikamme, tarmomme ja huomiomme asioihin, jotka muodostavat sinne vievän tien. Jumala, taivaallinen Isämme, on antanut meille täydellisen esimerkin tavoitteiden asettamisesta ja suunnittelemisesta. Hänen tavoitteensa on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ja hänen keinonsa sen saavuttamiseksi on pelastussuunnitelma. Rakkaan taivaallisen Isämme suunnitelmaan sisältyy se, että hän antaa meille kasvattavan, voimia vaativan, opettavaisen fyysisen kuolevaisuuden, jonka avulla meistä voi tulla enemmän hänen kaltaisiaan. Se, että iankaikkinen henkemme puetaan fyysiseen ruumiiseen, elämme hänen poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen opetusten ja käskyjen mukaan, ja muodostamme iankaikkisen perheen. Suo meille vapahtajan sovituksen ansiosta mahdollisuuden saavuttaa Jumalan tavoitteen, joka on kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä hänen lapsilleen, hänen kanssaan, selestisessä valtakunnassa. Viisaaseen tavoitteiden asettamiseen sisältyy ymmärrys siitä, että lyhyen aikavälin tavoitteet ovat tehokkaita vain, jos ne johtavat selkeästi ymmärrettyihin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Uskon, että yksi tärkeä avain onneen on oppia, kuinka tulee asettaa itselle tavoitteita ja laatia omia suunnitelmia taivaallisen Isämme iankaikkisen suunnitelman puitteissa. Jos keskitymme tähän iankaikkiseen tiehen, meistä tulee väistämättä kelvollisia palaamaan hänen luokseen. On hyvä, että meillä on tavoitteita ja suunnitelmia uraamme, koulutustamme ja jopa golfpeliämme varten. On myös tärkeää, että meillä on tavoitteita avioliittoamme, perhettämme sekä kirkon neuvostojamme ja tehtäviämme varten. Ja tämä pätee erityisesti lähetyssaarnaajiin. Mutta suurimpien ja ensisijaisten tavoitteidemme tulee sopia taivaallisen isän iankaikkiseen suunnitelmaan. Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen varhurskauttaan, niin kaikki tämä annetaan teille lisäksi. Tavoitteiden asettamisen asiantuntijat sanovat meille, että mitä yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi tavoite on, sitä enemmän voimaa sillä on. Kun voimme tiivistää tavoitteen yhdeksi selkeäksi kuvaksi tai pariksi voimalliseksi ja vertauskuvalliseksi sanaksi, tuosta tavoitteesta voi tulla silloin osa meitä ja se voi ohjata käytännöllisesti katsoen kaikkea, mitä ajattelemme ja teemme. Uskon, että tässä yhteydessä on kaksi sanaa, jotka ovat vertauskuvana Jumalan tavoitteista meille ja meidän tärkeimmistä tavoitteistamme itsellemme. Ne sanat ovat palata ja vastaanottaa. Tärkeimmät tavoitteet, mitä voimme asettaa, ovat palata hänen luokseen ja vastaanottaa ne iankaikkiset siunaukset, jotka koituvat liittojen solmimisesta ja pitämisestä. Me palaamme ja vastaanotamme, kun meillä on järkkymätön usko Herran Jeesukseen Kristukseen, kun turvaudumme täysin hänen ansioihinsa, kun ponnistelemme eteenpäin lujina Kristuksessa, kun meillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan, ja kun kestitsemme itseämme Kristuksen sanalla ja kestämme loppuun asti. Lucifer ei hyväksynyt isämme suunnitelmaa, joka sallii meidän palata hänen luokseen ja vastaanottaa hänen siunauksensa. Itse asiassa Lucifer kapinoi ja yritti muuttaa täysin isämme suunnitelman, koska hän halusi ottaa Jumalan kirkkauden, kunnian ja vallan itselleen. Sen johdosta hänet karkotettiin käskyläisineen Jumalan luota, ja hänestä tuli saatana, niin nimittäin perkele, kaikkien valheiden isä, eksyttämään ja sokaisemaan ihmisiä, ja johdattamaan heitä vankeina tahtonsa mukaan, vieläpä kaikkia, jotka eivät kuule Herran ääntä. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa tekemiensä valintojen vuoksi saatana ei voi palata eikä vastaanottaa. Hänelle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin vastustaa isän suunnitelmaa käyttämällä jokaista mahdollista houkutusta ja kiusausta suistaakseen meidät omalle tasolleen ja tehdäkseen meistä yhtä kurjia kuin hän itse. Saatana soveltaa suunnitelmaansa, jolla hän toteuttaa saatanallista tavoitettaan jokaiseen ihmiseen, sukupolveen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän käyttää kovia ääniä. Ääniä, jotka pyrkivät peittämään alleen Pyhän Hengen hiljaisen ja vienon äänen, joka voi osoittaa meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä, jotta voimme palata ja vastaanottaa. Nuo äänet kuuluvat niille, jotka eivät piittaa evankeliumin totuudesta, ja jotka käyttävät internetiä, sosiaalista ja painettua mediaa, radiota, televisiota ja elokuvia, esittämään viekoittelevasti moraalittomuutta, väkivaltaa, rumaa kielenkäyttöä, saastaa ja törkyä tavalla, joka kääntää huomiomme pois tavoitteistamme ja suunnitelmista, joita meillä on iankaikkisuutta varten. Näihin ääniin voi kuulua myös hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka ovat maailmallisten ihmisfilosofioiden sokaisemia, ja jotka pyrkivät tuhoamaan uskon ja eksyttämään iankaikkisesta suunnasta ne, jotka yrittävät vain palata Jumalan luo ja vastaanottaa kaiken, mitä isällämme on. Olen huomannut, että pysyäkseni keskittyneenä palaamiseen ja luvattujen siunausten vastaanottamiseen, minun pitää säännöllisesti varata aikaa siihen, että kysyn itseltäni, kuinka minä pärjään. Se on vähän kuin henkilökohtainen, yksityinen puhuttelu oman itsensä kanssa. Ja jos se kuulostaa epätavalliselta, niin ajatelkaa tätä. Kuka tässä maailmassa tuntee teidät paremmin kuin te tunnette itsenne? Te tunnette ajatuksenne, yksityiset tekonne, halunne ja unelmanne, tavoitteenne ja suunnitelmanne. Te tiedätte paremmin kuin kukaan, kuinka edistytte palaamisen ja vastaanottamisen tiellä. Oppaakseni tähän yksityiseen henkilökohtaiseen tarkasteluun, luen ja pohdin mielelläni Alman kirjan 5. luvun itse tutkiskelevia sanoja, joilla Alma kysyy, oletteko te hengellisesti syntyneet Jumalasta? Oletteko saaneet hänen kuvansa kasvoihinne? Oletteko kokeneet tämän voimallisen muutoksen sydämessänne? Alman kysymykset ovat muistutus siitä, mitä tavoitteisiimme ja suunnitelmiimme pitäisi sisältyä, jotta voimme palata ja vastaanottaa. Muistakaa vapahtajan kutsu. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Kun kasvatamme uskoamme Herran Jeesuksen Kristuksen voimaan, joka suo lepoa sielullemme antamalla synnit anteeksi, lunastamalla epätäydelliset ihmissuhteet, parantamalla kasvua tukahduttavat hengelliset haavat, sekä vahvistamalla meitä ja mahdollistamalla sen, että voimme omaksua Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, niin me osaamme arvostaa syvällisemmin Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen suuruutta. Etsikää tulevina viikkoina aikaa tarkastella elämänne tavoitteita ja suunnitelmianne sekä varmistaa, että ne ovat sopusoinnussa sen suuren suunnitelman kanssa, jonka taivaallinen Isämme on laatinut meidän onneamme varten. Jos teidän pitää tehdä parannus ja muuttua, niin harkitkaa sen tekemistä nyt. Varatkaa aikaa siihen, että mietitte rukoillen, mitkä muutokset ovat tarpeen, jotta voitte pitää silmämääränänne vain Jumalan kunnian. Meidän täytyy pitää Jeesuksen Kristuksen oppi ja evankeliumi tavoitteidemme ja suunnitelmiemme keskiössä. Ilman häntä ei mikään iankaikkinen tavoite ole mahdollinen, eivätkä suunnitelmamme saavuttaa iankaikkiset tavoitteemme voi mitenkään toteutua. Yksi lisäapu on asiakirja Elävä Kristus, apostolien todistus, joka esitettiin kirkolle 1. tammikuuta 2000. Asettakaa tämä innoitettu Kristuksesta annettu todistus, jonka hänen erityiset todistajansa ovat allekirjoittaneet, sellaiseen paikkaan, josta näette sen, ja varatkaa aikaa siihen, että käytte läpi sen jokaisen kohdan. Haluaisin kehottaa teitä tutkimaan sitä yhdessä asiakirjan Perhe, julistus maailmalle kanssa. Puhumme usein perhejulistuksesta, mutta muistattehan lukea sitä elävän Kristuksen pelastavan voiman valossa. Ilman elävää Kristusta rakkaimmat odotuksemme jäävät toteutumatta. Perhejulistuksessa sanotaankin, jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi. Näin voi tapahtua ainoastaan, koska elävä Kristus on sovittava vapahtaja ja maailman lunastaja. Tässä mielessä voisitte myös harkita sitä, että tutkitte pyhiä kirjoituksia laajentaaksenne ymmärrystänne asiakirja Elävä Kristus yksittäisistä totuuksista. Elävä Kristus asiakirjan lukeminen rukoillen on kuin lukisi Matteuksen, Markuksen, Luukkaan, Johanneksen ja Mormonin kirjan profeettojen todistuksia. Se lisää uskoanne vapahtajaan ja auttaa teitä pysymään keskittyneenä häneen noudattaessanne suunnitelmianne iankaikkisten tavoitteidenne saavuttamiseksi. Virheistämme, puutteistamme, harhailuistamme ja synneistämme huolimatta Me voimme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta tehdä parannuksen niin, että olemme valmiita palaamaan ja vastaanottamaan Jumalan lupaamat verrattomat siunaukset. Elää ikuisesti Isän ja Pojan kanssa selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa. Kuten kaikki tiedätte, kukaan ei voi paeta kuolemaa, joten pitkäaikaisena tavoitteenamme ja suunnitelmanamme tulee olla, että kun me palaamme taivaallisen Isämme luo, me vastaanotamme kaiken, mitä Hän on suunnitellut meitä itse kutakin varten. Todistan, ettei kuolevaisuudessa ole suurempaa tavoitetta kuin elää iankaikkisesti taivaallisen vanhempiemme ja rakkaan vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Mutta se on enemmän kuin vain meidän tavoitteemme. Se on myös heidän tavoitteensa. He tuntevat meitä kohtaan täydellistä rakkautta, voimallisempaa kuin pystymme edes vähäisessä määrin käsittämään. He ovat kokonaan, täysin, iankaikkisesti asettuneet meidän rinnallemme. Me olemme heidän työnsä. Meidän kirkkautemme on heidän kirkkautensa. Enemmän kuin mitään muuta, he haluavat meidän tulevan kotiin, palaavan ja vastaanottavan iankaikkisen onnen heidän luonaan. Rakkaat veljeni ja sisareni, viikon päästä vietämme palmusunnuntaita. Juhlimme Kristuksen saapumista riemusaatossa Jerusalemiin. 2 viikon päästä vietämme pääsiäissunnuntaita. Juhlimme vapahtajan voittoa kuolemasta. Kun näinä 2 erityisenä sunnuntaina keskitämme huomiomme vapahtajaan, muistakaamme hänet ja uudistakaamme elinikäinen sitoumuksemme pitää hänen käskynsä. Katsokaamme syvälle omaan elämäämme, asettaen omat tavoitteemme ja keskittyen omiin suunnitelmiimme, niin että ne ovat sopusoinnussa Jumalan kanssa tavalla, joka johtaa viimein kohti kallisarvoista etuoikeuttamme, palata ja vastaanottaa, mikä on rukoukseni, nöyrärukoukseni, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear Heavenly Father, we are
rakas taivaallinen Isä, olemme hyvin kiitollisia tästä konferenssin kokouksesta. Kiitämme sinua musiikista, tästä erityisestä laulusta. Me tiedämme, että sinä olet siellä ja kuulet meitä, kuulet meidän rukouksiamme. Me rukoilemme presidentti Thomas Monsonin puolesta. Rakastamme häntä. Olemme kiitollisia siitä suuresta palveluksesta, jota miehet ja tänään vapautetut miehet ja naiset ovat tehneet. Ja me pyydämme sinua siunaamaan niille johtajille, joita on kutsuttu tänään. Me rukoilemme niiden lastesi puolesta, joilla on kärsimyksiä ja tuskaa tällä hetkellä. Jotkut, jotka kärsivät luonnonkatastrofien vuoksi ja heidän kotinsa ovat tuhoutuneet ja joitakuita muita, jotka ovat hengellisen myrskyn silmässä. He ovat sinun lapsiasi ja me olemme heidän veljensä ja sisariaan. Muutathan meidän sydämemme, jotta voimme auttaa heitä heidän ahdingossaan. Me rakastamme sinua, Isä, ja rakastamme poikaasi. Ja haluamme olla kuuliaisia, kuten sinun rakas poikasi on kuuliainen. Ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti perhekuoro, joka koostui Tremontonin, Garlandin ja Fieldingin Vaarnan jäsenistä Utahissa. Bunwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.